K dnešnému uvažovaniu nad slovom budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, z 8. kapitoly ten záver, 21. a 22. verš. Prvá kniha Mojžišova, 8. kapitola, verše 21 a 22, kde v mene pánovom čítame tieto slova. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo zmýšľanie ľudské je zlé od jeho mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to robil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ni žatva, chlad ni horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Toľko z Božieho slova. Bratia a sestry, prečítal som dva verše zo Starého zákona a iste viete, ku akému obdobiu sa viažú tieto verše, a kedy boli vyslovené a komu boli vyslovené. Bolo to tesne potom, ako Noach vystúpil z korábu, ako pristal na zemi. A mňa by zaujímalo, či teraz tušíte, o čom chcem kázať dnes. Marek, netušíš. Pred nejakými 20 rokmi v Náchode, v Rómove, Bratskej jednoty baptistov v Rómove, som s mojou, vtedy ešte ani nemanželkou, len snúbenicou, takto po strávenom silvestri, po silvestrovskej noci bol v zborech v Rómove a ráno začínalo sromaženie už o 8. Museli sme ísť prvým ranným autobusom, ktorý bol, to znamená, že sme vychádzali z Náchoda niekedy okolo 5. a o 4. sme šli spať. Takže hodinu sme spali, sadli sme do autobusu, tam sme dospávali a keď sme vystúpili z autobusu a prišli sme do toho zboru, tam bola ešte zima, len taká piecka tam, toho oheň v nej a ten brat kazateľ, Novák, neviem, či ho poznáte niektorí, či si pamätáte ešte na ňom, vyšiel za kazateľnou a povedal: téma mého novoročného kázaní zní: všechny horoskopy hriešne lžou. Ja som ostal ako omračený a dodnes si to pamätám a dodnes by som vedel, o čom tá kázaň bola a tak by som si prijal, aby aj tú dnešnú kázaň možno ste si zapamätali, ale neviem, či to tak dopadne. Pretože dnes chcem hovoriť trošku o prírode, trošku o ekológii, trošku o ľudskej pamäti, trošku o našom vzťahu k prírode, trošku o tom, ako sa necháme ovplyvňovať rôznymi okolnostiami zvonku a hlavne o tom, že Pán Boh drží svoje zasľúbenia. Keď by som sa vás pýtal teraz, ako dobu žijeme, tak čo by ste mi povedali? Poslednú? Ťažkú. Keby som v Poprade vyšiel na námestie, kde nie sú takto kresťania sústredení ako teraz tu, a keby som sa ich spýtal túto otázku, tak som presvedčený, že 8 z 10 ľudí nad 30 rokov by povedali, že žijeme ťažkú dobu. Že kedysi bolo lepšie a dnes je ťažko. Že je kríza, že je zmena politického systému, že je zmena ekonomického systému, že sme mnohí prišli o prácu, že sa ťažko žije, že kedysi to bolo lepšie. Kedysi sme mali nejaké svoje istoty, mali sme sa o čo oprieť a každý mal to, čo potreboval a tak ďalej a tak ďalej. A možno keby sme sa tú istú otázku spýtali pred nejakými 20 alebo 30 rokmi, ľudí, ktorí vtedy mali 30 alebo 40 rokov alebo 50, tak by zase povedali, že tá doba, ktorú vtedy žijú, nie je práve najlepšia, že je ťažká a že predtým bolo lepšie, keď oni boli mladí. Sice nemali televízor, ani radio, ani elektriku možno. A auto prešlo párkrát za rok cez dedinu, ale ľudia sa mali akosi radšej a mali k sebe bližšie. A proste bolo to lepšie. A keby sme sa vrátili o ďalších 50 rokov dozadu, niekedy na prelom storočia, a spýtali sme sa tú istú otázku, tak zase by asi tí starší povedali, že no, nie je to najhoršie, ale keď sme boli mladí, boli to lepšie. Bolo to akosi prirodzenejšie a mali sme sa lepšie na tom svete. A tak by sme mohli pokračovať dozadu a dozadu a vždycky asi tá pamäť naša si vyberie to lepšie, si zapamätá, to horšie zabudne. Kedysi dávno, dávno jeden senátor z Ríma, za čas Veľkého Ríma, neviem presne tie roky, pretože snažil som sa nájsť ten citát, ale nenašiel som ho. Ale keďže Rím trval niekedy od roku, neviem, pár sto rokov pred našou letopočtu do nejakých 200 až 300 rokov po našom letopočte. Tak to mohlo byť kľudne v období, kedy žil Pán Ježiš Kristus na tejto zemi. Tak jeden z tých senátorov, ktorý bol v senáte rímskom, prestúpil s rečou, ktorá sa zachovala v písanej podobe až dodnes. A v tejto reči si sťažoval na mládež, že je veľmi zhýralá, že holduje zábavám a hostinám a že sa nestará o svoje vzdelanie, pohrda staršími, neber si od nich príklad. A spochybnil tento senátor ďalšie smerovanie celého štátu, pretože spochybnil, či bude môcť táto generácia prevziať na seba zodpovednosť a nejakú politickú moc, pretože nie je na to pripravená. Ak porovnáme to, čo vtedy ten senátor hovoril a preneseme to do dnešných dôb, tak je to isté i dnes. A napriek tomu, že už vtedy ten senátor predpovedal skorý zánik Ríma a celej civilizácie, tak ďalších 1000 rokov civilizácia je a nezanikla. A ja som presvedčený o tom, že pokiaľ Pán Boh bude chcieť, tak aj v dnešnej dobe sa nájdú ďalší ľudia, ktorí povedú tento svet a tieto štáty ďalej. Prečo o tom hovorím? Pretože, ako som už hovoril, naša pamäť je taká, že si pamätáme to lepšie a to horšie zabudáme. A stále sme presvedčení o tom, že my smerujeme k tomu horšiemu a pred nami bolo to lepšie. Ale verše, ktoré som prečítal, nám hovoria niečo iné. Pán Boh zasľúbil, že po všetky dni, kedy bude trvať táto zem, bude fungovať tak, ako má, bude sa na nej striedať ročné obdobia, bude sa striedať deň s nocou, bude pokračovať sejba i žatva a ľudia budú mať na tejto zemi stále svoj domov a táto zem ich uživí. Keď sme hovorili o tej pamäti, ja by som to spojil trošku už s tou ekológiou a s tou prírodou. Pretože to, kam smerujeme, to, v čom žijeme v tejto dobe, je veľmi ovplyvnené tým, čo sa okolo nás hovorí a o čom sa hovorí. A keďže v poslednom čase, alebo v posledných rokoch počujeme veľa o tom, že svet smeruje do záhuby, že smeruje ku svojmu koncu, z rôznych pohľadov sa na to môžeme pozrieť, či už proste vojenský, alebo ekologický, alebo i medziľudské vzťahy. Všetko to tak nejak nasvedčuje, že sa blíži koniec a sú ľudia, ktorí veľmi otvorene a konkrétne hovoria o tom, že táto zem bude zničená. Dotkol by som sa trošku tej ekológie a vyťahnem jednu takú vec. Brat Jurčo, pamätáte si, pred týždňou sme hovorili o tom, že Vianoce už bez snehu dávno neboli a že za vašich mladých čas Vianoce bez snehu nikdy neboli. Pamätáte si na to. Chcem sa spýtať vás starších, alebo tých, čo máte aspoň nad 40. Pamätáte si niekedy v mladších časoch, že boli Vianoce bez snehu? Alebo takto sa spýtam. Bývali tie zimy kedysi lepšie, ako sú teraz? Bývali však. Dovetrovedavé. A nepamätáš také zimy, že by nebolo snehu? Tu som si vypísal meteorologické záznamy od roku 1961 po rok 2002 z Hydrometeorologického ústavu zo Skalnatého plesa. Nemal som viac času, takže som našiel len toto. Ale pre porovnanie by nám to mohlo stačiť, toto obdobie tých zhruba 40 rokov. Je to obdobie, kedy ste mnohí, čo tu sedíte, žili už v 60. rokoch a ten rok 2002 si pamätáme skoro všetci. Takže nenašiel som tam nejaké merania presné, rozdelené po rokoch, kedy bola aká zima a aké leto, aké boli teploty a koľko snehu napadlo. Ale boli tam vypísané roky všetky s tým, že tam bola uvedená počet dní, keď bola snehová pokrývka na Skalnatom plese, hej, v Tatrách. Je to blízke nám, takže môžeme sa toho držať. Takže najviac dní so snehom, najviac. To znamená zimy, kedy zrejme toho snehu napadlo najviac a boli najchladnejšie, pretože ten sneh sa udržal až 240 dní v roku. Boli roky 1992, 1974 a potom 1996 až 99. To znamená, nie tak dávno. To si ešte všetci pamätáme. A skúste si tipnúť, kedy boli zimy, kedy toho snehu bolo najmenej. Prezradím, že to bolo menej ako 100 dní v roku. To znamená ani necelá zima tatranská. Bol to rok 1962, rok 1961, potom rok 86, ale znovu rok 1968. Takže pamätáme si dobre, kedy si boli lepšie zimy. Tá pamäť sa prispôsobí tomu, čo my chceme, aby sme si pamätali. Prečo to hovorím? Pretože sa stretávame v dnešnej dobe s tvrdeniami rôznych skupín, rôznych ľudí, rôznych vedcov, ktorí skúmajú, ako sa správa človek na Zemi, ako ovplyvňuje chod tejto Zeme. Skúmajú to, ako sa Zem mení, ako sa mení k horšiemu. A ja vám poviem len taký príklad. Za, neviem, koľko máme v Biblii doložené rokov, že existuje život na Zemi, ale môžeme z určitosti hovoriť o 6 až 8 tisíc rokov. Si myslím, že to je tak doložiteľné biblicky. A za celý tento čas si predstavte, že človek, tak ako dostal príkaz od, po potope, sa množil a naplnil celú Zem. Dnes je nás niekoľko miliard a sú obavy z toho, či Zem nás uživí. A naopak, že či my nezničíme Zem. Za celé tie roky človek produkoval nejaký odpad. A ten odpad mohol zlikvidovať len dvoma spôsobmi. Buď ho spálil, to znamená, že všetko to škodlivé išlo do vzdušia a potom v podobe daždov sa vrátilo naspäť, alebo to pustil do vody, proste do potokov, do riek a to všetko sa splavilo do mora. Všetka tá špina, všetok ten odpad je tam. A ja sa pýtam, čo sa deje, že za tých 8 tisíc alebo 6 tisíc, alebo neviem koľko tisíc rokov, tie moria sú také, aké sú dnes. Možno, že nie sú také čisté, ako boli vtedy, ale sú čisté tie moria. Neviem, ako kto z vás bol kde na dovolenke, ale keď si zoberiete obrovské rieky ako, neviem, Mississippi, Amazonka, Nil, Dunaj, to sú všetko rieky, ktoré splavujú, ktoré pretekajú rôznymi štátmi, s rôznym rozvinutým priemyslom alebo s rôznou štruktúrou, kde tí ľudia žijú doslova na tej rieke a produkujú ten odpad priamo do tej rieky. Mississippi sa vlieva do Mexického zálivu, preteká niekoľkými štátmi Spojených štátov amerických. Ak poznáte mapu a poznáte trošku turizmus, tak viete, že Mexický záliv je jedno z najvyhľadávanejších miest na turizmus. Je to niekoľko 100 kilometrov od Floridy. Sestra bude vedieť. Florida je jedno z najobľúbenejších miest amerických seniorov nielen na dovolenku, ale na život, pretože má veľmi príjemné podnebie a čisté pláže. Miami Beach a tak ďalej. Trošku južnejšie je Karibské more, zo severu ohraničené ostrovmi, ako je Kuba, Dominika, Haiti, Puerto Rico a tak ďalej. Všetko vyhľadávané ostrovy s bielým pieskom, krásne zelené palmy, biele pláže. A o niekoľko 100 kilometrov nižšie vyteká rieka Amazonka, ktorá teče celou severnou Brazíliou a sťahuje vody z polovice Brazílie. To znamená aj s odpadom, aj so všetkým, čo k tomu patrí. Nil, africká rieka, veľtok. Na tej som bol osobne, tak môžem hovoriť to, čo som videl. Celý Egypt vlastne i v biblických dobách žil len okolo Nílu. To bolo to, čo dávalo Egyptu život. To bolo to, čo proste so záplavami prinieslo život a potom odplavilo všetku tú špinu a všetok ten odpad. Tie ľudia tam žijú doslova na brehoch tejto rieky a všetko, čo vyprodukujú alebo čo už nepotrebujú, jednoducho zahodia do tej rieky. Videl som to na vlastné oči. 3 dni som sa plavil po Níle a môžem potvrdiť, že to je asi najšpinavšia rieka, akú som videl. Predtým, ako sa vleje do Stredozemného mora, tak preteká obrovským mestom Káhira. Je to 15-miliónová konglomerácia. Nil sa tam rozteká na mnohé ramená, je to tzv. Delta Nilu, ktorá má mnoho kilometrov štvorcových, neviem koľko, ale je to obrovská plocha. A i v tom veľkom meste, v tom obrovskom 15-miliónovom veľkom meste, a možno, že ešte viac miliónovom, tí ľudia žijú na brehoch, priamo na brehoch tejto rieky a nerobia si žiaden problém s tým, aby tam proste do toho odhodili, čo ich napadne. Od plastovej fľaše po auto, čokoľvek. To všetko ten Nil splavuje do Stredozemného mora. Neviem, nekúpal som sa v Stredozemnom mori, videl som ho len z lietadla, ale zdalo sa mi čisté to more. Kúpal som sa v Jadranskom mori, a to je vlastne tiež súčasť Stredozemného mora. Iste ste tam boli viacerí v Chorvátsku, v Jugoslávii. Neviem, či sa vám zdá to more špinavé. Nezdá, že? Dunaj, obrovská rieka, ktorú poznáme aj my, preteká aj Slovenskom. Čítal som nedávno jednu knihu a bol tam spomenutý jeden bezdomovec bratislavský, ktorý žil na brehu Dunaja v nejakej rekreačnej chate, tam robil pomocníka a za stravu pomáhal v kuchyni. A jeho veľkým snom bolo splaviť Dunaj. Tak jedného krásneho dňa si našetril na dva kajaky, spojil ich nejakou drevenou konštrukciou, nasadol a nebolo ho viac, pretože zmizol a splavil celý Dunaj. A keď sa asi o rok vrátil naspäť, pretože tak dlho mu to trvalo, hlavne tá cesta naspäť potom, tak sa ho pýtali, ako bolo. A on povedal, no, po troch týždňoch som sa ocitol tam, kde splašky z celej Európy. V delte Dunaja, na brehu Černého mora. A mal pravdu, pretože ak si uvedomíme, že Dunaj preteká vlastne od Nemecka, Rakúska, cez Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, tak vlastne sťahuje celý odpad z juhu Európy. Napriek tomu, že to miesto je také, ako ho nazval, že to je miesto, kde končia splašky celej Európy, sa tam po mnohých rokoch vrátil kormorán do tejto delty. Jeden z najvzácnejších vtákov, ktorý sa živí rybami a má rád čistú vodu. Ja sa pýtam, ako je to možné, že takto znečistujeme rieky, vody, že takto púšťame odpad do mora a to more je stále čisté. Alebo relatívne čisté. Je to preto, že Pán Boh to tak zasľúbil a takúto zmluvu s nami uzavrel. Že tá zem bude trvať a bude nás živiť, pokiaľ bude zem zemou. Aby sme nechodili tak ďaleko, môžeme si spomenúť pred pár rokmi v Tatrách. Všetci si pamätáme na kalamitu, ktorá vyvratila lesy vlastne skoro v celých Tatrách. Bola to veľká rana pre nás, pre všetkých a viem, že nás to hlboko zasiahlo a že mnohí sme to považovali za zdvihnutý Boží prst a hľadali sme odpovede na tú otázku, prečo to tak bolo. A viem, že sme našli aj odpovede mnohí a že tie odpovede boli aj nahlas vyslovené. A po niekoľkých rokoch ja som úplne náhodou videl v televízii dva také programy. Jeden bol celovečerný hraný film, ktorý bol natočený niekedy v roku 1948, 49, možno 50, neviem presne. Bol natočený v Tatrách, v tatranských hoteloch, v Smokovci, v Lomnici. A takisto boli tam zábery z električky, vtedy ešte z tej starej, ktorá chodila dole pod Tatry. A tie zábery jednoznačne ukázali, že Smokovec nebol v lese, ale bol na holej pláni. A tie zábery z električky ukázali tiež, že pohľad z električky na Tatry bol bez lesa, úplne bez lesa. A potom som videl ešte jeden dokument o majstrovstvách sveta hokej, ktoré boli v Prahe v roku 1948. A pretože prišla obleva a teplé počasie, v 48. teplé počasie, pamätáte si to, preložili majstrovstvá sveta na Štrbské pleso, kde bolo na jazere ešte dosť hladu a hrali sa tam. A zábery z kamery, ktoré ukazovali tých hráčov, ukazovali aj pozadie. A Štrbské pleso bolo takisto hole, bez lesov. Sem tam jeden strom, žiadne lesy tam neboli. Neviem, nežil som vtedy, neviem, či i vtedy bola nejaká kalamita alebo niečo podobné, ale pamätám si rozprávania tu na starších, ktorí gazdovali kedysi vo Štvole, ktorí spomínali na to, že jalovice zo Štvoly sa chodili pásť kam? Na ostrovu. Ak sa tam chodili pásť jalovice, tak tam nemohlo byť les. Ja sa pýtam tých, čo pamätajú, bol tu les v Tatrách v 40. rokoch? Neviem, ale to, čo som ja videl, tie zábery a to, čo viem zo správania, zrejme tu les nebol v Tatrách. A teraz sa pýtam, čo sa stalo, keď prišla kalamita? Stalo sa niečo hrozné? Alebo jednoducho pán Boh vrátil Tatry o 50 rokov naspäť? A je to dobré, alebo je to zlé? Neviem odpoveď na túto otázku, ale viem jedno, že to pán Boh dopustil. A keď to dopustil, tak vedel prečo. A zase sa len vrátim k tomu veršu, pretože zem bude trvať, pokiaľ zem bude trvať, bude deň i noc, a bude zima i leto, a všetko, čo potrebujeme pre svoj život, bude trvať. A keď bude treba, tak pán Boh aj kalamitou vyvráti les, ktorý bol umelo nasadený v 50. rokoch. Nechcem to nejak odsudzovať ani posudzovať, ani nechcem vás zvádzať k tomu, aby sme rozmýšľali nejakým iným smerom. Chcem poukázať na to, že pán Boh má svoj plán s touto zemou. Veľmi dobre vie, aký sme, ako sa správame k tejto zemi, a napriek tomu ale chce, aby nás táto zem živila a aby bola našim domovom. V posledných rokoch sa hodne hovorí o globálnom oteplovaní a je to spájane s tým, že plyny a rôzne chemické zlučení, ktoré produkujeme ako ľudstvo, spôsobujú to, že vzniká tzv. Skleníkový efekt. Ohrieva sa ovzdušie, roztapajú sa ľadovce a s tým sú spojené ďalšie pochody, ktoré nielenže oteplujú teda vody, ale aj všetko. Proste to oteplenie spôsobuje to, že mení sa rastlinstvo na Zemi, posúvajú sa pásma, tropické, subtropické a tak ďalej. A život na Zemi je ohrozený, pretože všetko sa sťahuje od rovníka na sever a hrozí to, že ten život zanikne. Tieto správy alebo tieto proste výskumy sa objavili pred nejakými, ja neviem, 10-8 rokmi. Takto na verejnosti už veľmi otvorene sa o tom začalo hovoriť. A posledný rok, dva sa zase objavujú správy, ktoré toto všetko vyvracajú a hovoria o tom, že to je všetko vymyslené a že to tak nefunguje, že to funguje trošku inak. A že to je tak z polovici pravda a druhá polovica je niečo úplne iné. A teraz čo si máme z toho vybrať? Je to pravda alebo nie? Hrozí nám zánik alebo nehrozí? Pred pár týždňami, a možno pred dvomi týždňami, tesne pred Vianocami, skončil veľký summit na túto tému, kde boli zúčastnené všetky krajiny, respektíve všetky krajiny, ktoré chceli, ale bola to väčšina krajín, väčšina štátov sveta bola zastúpená na tomto summite. A očakával som, že teda sa tam bude hovoriť o tom, ako znížiť oteplovanie, ako konkrétne prispieť k tomu, ako sa zniží výroba, ľudia začnú ekologicky sa správať, ako prestanú nakupovať potraviny v umelej hmote balené a tak ďalej a tak ďalej. A viete, aký bol výsledok toho summitu? Ak ste to sledovali, tak ste to videli. Výsledok bol ten, že Afrika si žiada viacej peňazí od rozvinutých štátov, pretože rozvinuté štáty kazia vzdušie a oni nie, tak chcú viacej peňazí. Čína žiada viacej peňazí na to, aby mohla modernizovať svoje technológie, pretože oni patria medzi najväčších znečisťovateľov. Brazília žiada viacej peňazí na to, aby zastavila alebo pozastavila výrub dažďových pralesov. Európa žiada peniaze od Ameriky, lebo Európa peniaze nemá. A Amerika sa správa, my sme bohatí, my si svoj odpad zrecyklujeme a vy sa starajte o seba, ako viete. Nič o ekológii. Peniaze, moc, rozdelenie sveta. Tak sa pýtam, o čom je globálne oteplovanie? Naozaj nám hrozí zánik? Alebo sa len niekto snaží proste o získanie moci? Nemám na túto otázku odpoveď, odpovedzte si na to sami. Ale chcel som to spomenúť kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že takéto veci, takéto správy, takéto vedecké výskumy a takéto hrozby nás zamestnávajú našu myseľ A my miesto toho, aby sme boli radosní a vo viere kračali za Bohom a šírili evanjelium, miesto toho sa bojíme, čo bude zajtra. Strachujeme sa o to, či naše deti budú mať čo jesť, či budú mať čo piť. A pritom, keď sme si uvedomili to, čo je zasľúbené v Biblii, tak vieme, že áno, že budú mať čo jesť, budú mať čo piť, pretože pokiaľ bude veriaci ľud, Boží ľud na tejto zemi, tak táto zem bude trvať a bude vydávať svoju úrodu a bude živiť týchto ľudí. Nehrozí žiadny zánik zeme, pokiaľ to Pán Boh nedopustí a Pán Boh to nedopustí predtým, ako by vytrhol svoj ľud z tejto zeme. Či už to boli obdobie studenej vojny, kedy sme sa bali o to, či skončí táto zem nejakým jadrovým výbuchom, alebo je to teraz obdobie rôznych ekologických katastrof a podobne, chcem vám povedať, že neskončí táto zem, pokiaľ Boh nepovie, že je koniec. A pokiaľ tak nebude, tak naše deti i my budeme mať čo jesť a budeme mať čo piť. Nechcem zabudnúť ani na štáty a krajiny, kde naozaj je hlad a je hladomor a sú tam problémy v tých úplne základných veciach, čo sa týka hygieny a hlavne potravy. Ale to je téma na ďalšiu kázeň a len tak okrajovo by som povedal, že pri týchto štátoch a pri týchto oblastiach sa zamyslíme i nad tým, kto spravuje tieto oblasti, ako ich spravuje, kto stojí v čele týchto štátov a aký vzťah vlád a občanov týchto štátov je k Bohu a k spaseniu, ktoré im ponúka a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem to ďalej rozoberať, chcem len priznať, áno, je hlad na zemi na mnohých miestach, ale nehrozí taký hlad, aby bol na celej zemi, aby zem zanikla tým, že by ľudia vymreli hladom. A predtým, než budem končiť, ešte by som chcel prečítať ďalšie verše z tej Mojžišovej 8. kapitoly, respektíve 8. sme dokončili, tak z 9. kapitoly z prvej knihy Mojžišovej ešte prečítam verše 1 až 3 a potom verše 8 až 16. Môžete ostať sedieť. Vtedy Boh požehnal Noácha, jeho synov a riekolím. Plodte sa a množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby sú vám dané do rúk. Nech vám slúži za potravu všetko, čo sa hýbe, čo je živé, ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko. A ešte od 8. verša po 16. Potom Boh riekol Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Aj hľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vašim budúcim potomstvom, aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž stáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočichy zeme. Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko telo a nebude už potopy, aby zničila zem. A Boh ďalej riekol, toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás. Svoju dúhu kladiem na oblaky i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tela a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé telo. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tela, ktoré je na zemi. Máme spálňu v podkroví, tu na rovno nad nami o 3 poschodie vyššie. A máme tam okno na sever, také strešné okno, nízko. Vždycky ráno, keď vstanem a pozriem do toho okna, tak vidím celé Tatry. A keď sa ráno okolo 7 stávam do práce, keď sa pozriem na tie Tatry, tak hneď viem, aký ma čaká deň. Aké bude počasie, či bude pršať, či bude zima, či bude slnečno. Dokonca už po 40-ke aj viem, aký bude tlak, či bude nízky, či bude vysoký. A jedno ráno, bolo to koncom septembra, pamätám si to, som ráno pozrel z okna a videl som, celé Tatry boli v hmle, v takom mliečnom opare, nebolo ich vidno. A tak v tej oblasti zhruba, kde je Štrbské pleso, alebo tam niekde vystupovala krásna sitá dúha a končila tu na na Štolskom poli. To bol tak krásny pohľad v tých Tatrách, ktoré neboli vidno, boli úplne zahalené v hmle. To počasie bolo na nič, sichravo, pršalo a v tom sa zavila krásna, sitá, farebná duha. Prvé, čo ma napadlo, bolo, že Pán Boh nezabúda. Že Pán Boh drží svoj sľub a že Pán Boh dodrží svoje zasľúbenie o tom, že táto zem bude trvať, pokiaľ to on dopustí a pokiaľ bude Boží ľud na tejto zemi. A tak vám, bratia a sestry, prajem, aby ste si z tejto kázne nezapamätali to, že sa budeme mať dobre, alebo že naša pamäť nás sklame, ale zapamätajte si to, že Pán Boh drží svoje sľuby a že to, čo zasľúbil, to aj splní. A že táto zem, ktorú nám dal darom ako domov, nás uživí a pokiaľ my budeme veriť jemu, on sa o nás postará.